Sejak usia sekolah dasar, Sutipah, perempuan asal Jember, telah kehilangan sosok ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya memutuskan ikut seorang kerabat merantau ke Semarang dan terpaksa putus sekolah saat masih di bangku SMP.
Merasa tidak ada ini ya yang menguatkan saya. Tidak merasa tidak ada yang menguatkan saya. Dari segi ekonomi juga saya nggak ini ya, nggak ada gitu.
Ungkap Sutipah saat mengisi diskusi publik bahaya perkawinan anak dan perkawinan anak menurut UU TPKS yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Advokasi Infid dan Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia. Ia pun dibawa kembali ke kota asalnya dan bekerja di sebuah toko dengan upah minim. Menginjak usia 16 tahun, Sutipah menikah dengan pria yang terpaut 19 tahun lebih tua darinya. Harapannya, ia dan keturunannya kelak bisa terlepas dari kemelut ekonomi. Ia mengakui bahwa dirinya saat itu belum memiliki wawasan soal pernikahan, kehamilan, terlebih mengasuh anak. 2 bulan berselang, ia mengandung dan sempat keguguran sebelum kembali dikaruniai anak. Berangkat dari pengalaman dan traumanya, kini Sutipah bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia untuk mengedukasi dan mengadvokasi isu perempuan serta perkawinan anak. Kisah Sutipah bukanlah fenomena unik di Indonesia, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya perkawinan anak. Data UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 25 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Indonesia duduk di peringkat 4 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok. Demi menekan angka perkawinan anak di tanah air, sejumlah kebijakan progresif telah dibuat pemerintah, salah satunya melalui perubahan batas usia perkawinan. Sebelumnya, batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, menurut Undang-Undang Perkawinan. Pasca revisi tahun 2019, batas minimal usia bagi pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Di sisi lain, pemerintah juga mensahkan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai dispensasi perkawinan, sebuah kelonggaran hukum di mana orang tua bisa mengajukan permohonan kawin bagi anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan mendesak dan bukti kuat, tanpa rincian lebih jauh mengenai makna mendesak tersebut. Data Indonesia Judicial Research Society atau IJRS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2013, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Sepertiga alasan yang diajukan adalah kehamilan pada anak. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang baru disahkan pada tahun 2022 juga mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Namun menurut peneliti IJRS, Aisyah Ashifa, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai revisi UU TPKS, misalnya terkait siapa yang dimaksud dengan pelaku perkawinan anak. Sebab, tanpa definisi yang jelas, anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan juga dapat terjerat hukum pidana. Di samping itu, implementasi pasal UU TPKS yang menyangkut perkawinan anak dapat berisiko memberikan celah bagi tumbuhnya angka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri. Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda Dwintasari mengatakan,
perkawinan anak ini bentuk kekerasan yang komplit ya, fisik, seksual, mental, dan sosial. Karena anak tidak menjadikan anak tidak dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraannya sehingga dapat mengancam masa depannya. Sampai hari ini pun sebenarnya harus kita perangi ya meskipun kebijakannya sudah ada.
Menurutnya, perkawinan anak sering menyebabkan kehamilan yang memunculkan resiko terhadap kesehatan reproduksi sang anak. Di antaranya, keguguran, kematian ibu dan bayi, pendarahan saat persalinan, dan bayi yang lahir prematur atau kekurangan gizi. Sementara dari segi mental, sang anak beresiko mengalami gangguan kejiwaan karena stres dalam menghadapi kehamilan, depresi, hingga bunuh diri. Selain itu, ada potensi penelantaran bayi karena orang tua belum siap mengasuh, serta pengambilan jalan pintas berupa aborsi yang tidak aman. Dalam kehidupan sosial, anak berpotensi putus sekolah untuk menghindari rasa malu pada diri sendiri maupun keluarganya. Akibat terputusnya akses pendidikan, anak pun tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai, sehingga dianggap tidak memiliki kapabilitas ketika bersaing di dunia kerja. Selain pemantauan implementasi regulasi dan dispensasi kawin, Nanda menjelaskan perlu adanya edukasi dan konseling sedini mungkin tentang hak-hak reproduksi di level institusi pendidikan. Kurikulum sekolah yang mencakup informasi soal otonomi tubuh, ungkapnya, diperlukan anak untuk mengenali dan melawan kekerasan seksual. Surya Nilasari, analis pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memaparkan bahwa kementerian tersebut telah menginisiasi sejumlah program terkait kesehatan reproduksi, di antaranya Peraturan Menteri tahun 2023 untuk mencegah kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pembentukan Satgas, serta program kesehatan reproduksi. Akan tetapi, program tersebut belum menjadi bagian dari kurikulum wajib sekolah. Kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai topik sensitif dan tabu di kalangan publik maupun keluarga. Untuk mengatasinya, Nanda menilai keterbukaan pikiran menjadi kunci utama bagi para orang tua. Kepada VOA, Nanda mengatakan,
sayangnya kita ini dari kecil sebenarnya selalu diajarkan nggak boleh ngomong gitu, nggak elok, nggak baik gitu ya. Sehingga itu terinternal ke diri kita, kalau bicara itu kita sendiri malu. Maka yang harus diatasi adalah kita harus selesai dulu dengan informasi dan pengetahuan KESPRO.
Ia juga menambahkan, ketimbang menyerukan larangan atau menggurui anak yang membuat mereka justru menutup diri, langkah yang lebih baik adalah memvalidasi perasaan mereka. Selain itu, edukasi tidak hanya cukup diberikan kepada anak perempuan, tapi juga anak laki-laki, misalnya untuk tidak melakukan kekerasan seksual dan memerkosa. Harapannya, anak memahami bahwa mereka harus bisa melindungi diri dan membuat keputusan tepat atas otonomi tubuh mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat mencegah kehamilan dini yang tidak jarang berujung pada perkawinan anak. Bani Rahayu, VOA, Washington.